พูดถึงกิจที่ควรทำเกี่ยวกับอริยสัจข้อแรกก็คือการกำหนดรู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่ต้องละคือสมุทัยหรือว่าตัณหาแต่ว่าถ้าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็ให้รู้อย่างเดียวรู้นี่ไม่ได้มีความหมายแค่ว่ารู้หรือแจกแจงว่าทุกข์นั้นคือเกิดแก่เจ็บตายความโศกความลำบากลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นต้นอันนั้นมันเป็นแค่การจำรู้จำแต่หมายความว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็ให้รู้รู้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่เข้าไปเป็นรู้ทุกข์โดยไม่เข้าไปเป็นทุกข์เพราะว่าเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาจิตใจมันจะเข้าไปจมอยู่ในความทุกข์แล้วก็ดิ้นหรือว่ากระสับกระส่ายเกินกว่าที่จะเห็นทุกข์ถ้าจะรู้ทุกข์ก็คือต้องออกมาจากทุกข์นะแล้วก็ทุกข์ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปเมื่อทุกข์กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันก็หมดฤทธิ์หมดเดชยิ่งรู้เข้าไปนิดเรียกว่าเห็นเรียกว่าไอ้ที่ทุกข์นั้นเนี่ยไม่ใช่เราทุกข์นะแต่ว่าเป็นขันธ์5ที่มันเป็นตัวทุกข์หรือว่าเห็นรูปนามกายใจมันเป็นทุกข์ไม่มีเราทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เพราะจริงๆเรามันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วพอไปหลงยึดว่าเป็นเราทุกข์มันก็เลยเหมือนกับเจอธนูเข้าไป2ดอกดอกแรกก็เป็นทุกขเวทนาทางกายดอกที่2ก็เป็นความทุกข์ทางใจหรือว่าอาจจะเป็นทุกข์ที่มันซ้ำซ้อนกันเข้าไปเช่นมีความเครียดมีความกังวลแล้วไม่เห็นมันก็เลยไปทุกข์ซ้ำซ้อนทุกข์สองชั้นเป็นเกิดความหงุดหงิดเกิดความขัดเคืองคับข้องใจที่ให้ความเครียดมันไม่ยอมไปยิ่งพยายามผลักพยายามดันพยายามผลักสายมันก็ยิ่งท้าทายเรื่องการกำหนดรู้ทุกข์นะอันนี้มันเป็นกุญแจที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์หรือว่าอยู่เหนือทุกข์ฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอนุภาพขนาดนั้นนะให้การรู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนมักจะเน้นอยู่ประจำไอ้รู้ซื่อๆหรือรู้เฉยๆนี่แหละมันมีอนิสงส์มีอนุภาพมากเผลอก็ไปในความคิดเมื่อไหร่พอรู้จิตมันก็จะถูกดึงออกมาเมื่อถูกดึงออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอิสระทุกได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปการรู้เนี่ยมันมีพลังมีอนุภาพในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารที่มาหลอกล่อมีลูกไม้สารพัดที่จะมาก่อกวนพระสาวกปฏิบัติธรรมไม่เว้นแม้แต่พระพุทธองค์แต่วิธีหนึ่งที่ใช้เราก็ได้ผลสามารถขับไล่มารออกไปได้ก็คือการรู้เฉยๆรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นฝีมือของมารมารนี่มันมาในหลายรูปแบบมากนะบางทีก็มาในรูปของเสือของช้างหรือบางทีก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเพื่อนักปฏิบัติจะได้กลัวแล้วก็จะได้เลิกปฏิบัติหนีดีกว่าบางทีก็ปลอมตัวมาเพื่อที่จะล่อหลอกให้คลายความเพียรอย่างเช่นมาหลอกหรือว่ามาชักชวนภิกษุณีบางท่านนะบอกว่าอย่าไปหวังนิพพานเลยนะหวังสวรรค์ดีกว่ามุ่งสวรรค์ดีกว่าบางทีก็มาล่อมาหลอกให้คฤหัสถ์บางท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะก่อนจะตายก็บอกว่าให้มุ่งไปเกิดเป็นจักรพรรดิดีกว่าคือพยายามโน้มจิตให้เข้าไปสู่กามคุณหรือว่ากามโลกกามภพกามภูมิเพื่อว่าจะได้อยู่ในอำนาจของมารแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ท่านเหล่านี้ใช้ก็คือบอกกับมารว่ามารเรารู้จักเจ้าอย่านึกว่าเราไม่รู้จักอย่างเช่นมีคราวหนึ่งก็มาหลอกมาก่อกวนพระโมคคัลลานะ ข้าไปในท้องเลยพระโมคคัลลานะบอกให้ออกมามารก็ไม่ยอมออกมาคิดว่าพระโมคคัลลานะไม่รู้ท่านก็เลยบอกว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้าไปนึกว่าเราไม่รู้จักเจ้าพอมารได้ยินเช่นนี้มันก็ออกมาเลยนะโดยดุษณีเพราะว่ามันกลัวคนรู้ทันบางทีก็ไปหลอกไปล่อแผ่นทำแผ่นดินไหวให้พระภิกษุที่ชื่อสมิทธิเนี่ยให้ตกใจจนกระทั่งไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือของมารตอนนี้พอมาหลอกมาล่ออีกทีหนึ่งพระภิกษุสมิทธินี่ก็บอกเลยมารแล้วรู้จักเจ้าพอมันรู้เช่นนี้เนี่ยมารก็เสียใจเลยยอมแพ้แล้วก็ลำพึงมาว่าพระสมิทธิรู้จักเราแล้วอย่างที่บอกนี่มานี่ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธองค์นะบางทีก็พูดหยามยันพระองค์บอกว่านอนหลับเหมือนตายนะหรือบางทีก็มาชวนให้พระองค์กลับไปเสวยราชกลับไปครองราชดีกว่าไม่ต้องมาสั่งสอนผู้คนหรอกนะบางทีก็ในระหว่างที่พระองค์กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่คือตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้มานก็มาบอกว่าพระองค์เนี่ยได้บำเพ็ญบุญมามากแล้วนะจะปฏิบัติไปทำไมพรหมจรรย์ก็ประพฤติแล้วคือไม่เกี่ยวข้องกับกามบำเพ็ญตบะก็ทำแล้วบุญที่สั่งสมมาก็เยอะแล้วจะทำความเพียรต่อไปทำไมท่านจนพระองค์ต้องอธิบายว่าเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาเพื่อทำความเพียรพระองค์ทำความเพียรไม่ได้เพื่อมาสั่งสมบุญแต่เพื่อมุ่งการหลุดพ้นนี่มานี่พยายามชวนให้มีความไขว้เขวที่แต่ปฏิบัติทำเพื่อสวรรค์บ้างเพื่อบุญกุศลบ้างแต่ว่ากลัวถ้าใครจะปฏิบัติทำเพื่อการพ้นทุกข์มีคราวหนึ่งพระองค์เสด็จไปพรหมโลกไปสนทนาปกาพรหมปกาพรหมที่ถือว่าเป็นยอดแห่งพรหมมีความสำคัญปิดว่าตัวเองนี้เป็นอมตะพระองค์ก็ไปชี้แจงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยแม้แต่พระกาพรหมก็ไม่เที่ยงพระกาพรหมก็เถียงพระองค์ก็ท้าทายพระกาพรหมมานี่ก็เข้ามาช่วยมาสิงอยู่กับพรหมตนหนึ่งแล้วก็พูดทำนองว่าพระพุทธเจ้าอย่าไปต่อว่าพระกาพรหมอย่างนั้นพระองค์ก็เลยหันมาที่พรหมตนนั้นแล้วก็บอกว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้าแค่นี้มารก็ไปละฉะนั้นจึงได้ว่าเรื่องการต่อกรกับมารเนี่ยบางทีไม่ต้องใช้ฤทธิ์เดชอะไรมากเพียงแต่รู้เท่าทันหรือบอกให้มันรู้ว่าเรารู้แล้วเพียงเท่านี้มันก็ยอมแพ้ละเพราะมันกลัวคนรู้ฉะนั้นการรู้ซื่อๆเนี่ยมันมีพลังแม้แต่มารซึ่งมีฤทธิ์มีเดชเยอะก็ยังต้องยอมแพ้ต่อการรู้เฉยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีในพระไตรปิฎกมาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงกิเลสมารนะที่มันมาก่อกวนให้เราไขว้เขวในการปฏิบัติธรรมหรือทำให้เรากลัวทำให้เราคลายความเพียรกิเลสมารนี่ท่านก็จะอธิบายให้เป็นปุคคลาธิสถานก็เลยเขียนให้เป็นเรื่องของมารที่เป็นเหมือนเป็นตัวเป็นตนหรือเหมือนกับเป็นคนเป็นเทพอย่างหนึ่งจริงๆมารนี่ก็เป็นเทพก็มีนะแต่ว่าถ้าอธิบายแบบคนรุ่นใหม่นี่ก็มารที่พูดมาเนี่ยคือกิเลสมารที่มันอยู่ในใจของคนเราที่ทำให้เราเผลอทำให้เราไขว้เขวไม่ว่ามันจะเป็นกิเลสมารหรือว่าเป็นมารชนิดใดก็ตามการที่เรามีสติรู้มันเฉยๆไม่ไปหวาดหวั่นไม่คล้อยตามไม่เคลือบเคลิ้มหรือไม่แม้แต่จะไปใช้ความโกรธความเกลียดขับไล่มันไม่ต้องดุไม่ต้องด่าเพียงแต่รู้เฉยๆเพราะนั้นการรู้นะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่เราอย่าไปประมาทอย่าไปนึกว่าไม่มีน้ำยาในการปฏิบัตินี่ให้เราพยายามมั่นคงอยู่บนฐานรู้เอารู้นี่เป็นฐานไม่ต้องมีอย่างอื่นก็ได้รู้ก็ทำให้เห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นก็จะสู้กับมารที่จริงมารนี่ก็มีหลายอย่างนะมาร อย่างที่เมื่อกี้พูดกิเลสมานเทวปุตตมานมันจะมีขันธมานมัจจุมานขันธมานก็อาจจะหมายถึงความเจ็บความป่วยความเสื่อมความทุกข์ของขันธ์หรือมัจจุมานคือความตายสิ่งเหล่านี้นะมันก็เป็นสิ่งที่มารบกวนทำลายความปกติสุขของคนและคนเราก็กลัวมากของมานี้ความเจ็บป่วยความเสื่อมของสังขารขันธมานหรือความตายแต่ที่จริงแล้วถ้าเรารู้ทันมาร2ประเภทนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกันนะและที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติรู้เนี่ยก็ยังสามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้มีพระอรหันต์จำนวนไม่น้อยที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะเจอความทุกข์เนี่ยเจอความทุกข์อันเนื่องมาจากสังขารที่แปรเปลี่ยนไปความแก่ความเจ็บหรือความตายอย่างนางกีสากุตมีเจอความตายของลูกลูกยังเล็กอยู่ยังน่ารักและจู่ๆก็ตายนางก็ยอมรับไม่ได้อุ้มศพลูกเพื่อไปขอให้ใครก็ได้ช่วยเพราะคิดว่าลูกแค่เป็นลมที่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ใครก็บอกว่าลูกนางตายแล้วนางก็ไม่ยอมความยึดติดว่าลูกจะต้องไม่ตายก็ทำให้ไม่ยอมรับความตายของลูกได้แต่ใจนี่มันก็ยอมรับนะใจนี่มันก็พอรู้ว่าลูกตายแล้วแต่ไม่ยอมรับก็เลยกระเซาะกระเซิงจนกระทั่งมาเจอพระพุทธองค์ก็ขอร้องให้พระองค์ช่วยพอได้ทราบว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์ในสายตาของชาวบ้านคือเป็นผู้วิเศษนั่นแหละก็คิดว่าจะมีฤทธิ์ที่จะดลบันดาลให้ลูกนี้รอดได้หรือฟื้นขึ้นมาได้พระองค์ก็รู้ดีว่าในสภาพอย่างนี้นะสอนธรรมะไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยบอกว่าช่วยได้ถ้าเกิดว่านางนี้ไปหาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีใครตายนางก็ดีใจนะไปหาเม็ดผักกาดทุกบ้านมีทั้งนั้นแต่พอถามว่ามีใครตายไหมก็มีกันทั้งนั้นทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มยอมรับได้ว่าเออความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นที่สูญเสียคนอื่นก็สูญเสียด้วยก็เลยยอมรับได้ว่าลูกตายแล้วก็ไปปลงศพเผาศพแล้วกลับมาหาพระพุทธองค์ความโศกเศร้าก็ยังมีอยู่แต่ว่าพอได้ฟังธรรมจากพระองค์ที่นี่พระองค์แสดงธรรมแล้วพอใจของนางเริ่มที่จะสงบแต่ก็ยังมีความอาลัยความเศร้าอยู่พระองค์ก็แสดงธรรมไม่กี่ประโยคตัดสั้นๆว่าน้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลชั้นใดความตายย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพย์ให้พิจารณาฉันนั้นพอฟังเท่านี้เองนางก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจิตนี่พลิกเลยนะจากคนที่เจ็บปวดมีความเศร้าโศกผู้อียานี่คือว่ากำลังโดนมัจจุมานมันเล่นงานเอามัจจุมานของที่เกิดขึ้นกับลูกเล่นงานเอาแต่ว่าพอได้เห็นเลยว่าโอ้ความตายเป็นของธรรมดาสังขารมันเป็นอย่างนี้เองมันไม่น่ายึดถือเพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าความพัดพรากรวมทั้งความตายด้วยจิตที่เรียกว่าซาบซึ้งถึงความทุกข์อย่างเต็มที่นี่มันสามารถที่จะมีพลังที่จะพลิกให้เกิดปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมได้นางปตาจาราก็เช่นเดียวกันพวกเราคงจะเคยได้ในฟังเรื่องของนางปตาจาราเสียทั้งสามีก็โดนงูกัดตายเลยพาลูก2คนกลับไปหาพ่อแม่ระหว่างทางเจอแม่น้ำฝนเพิ่งตกใหญ่ก็ไม่กล้าพาลูก2คนข้ามแม่น้ำก็ต้องค่อยๆพาไปทีละคนเอาคนเล็กไปก่อนยังแบบอยู่เลยพาไปแล้วก็ข้ามฝั่งได้ก็ไปให้นอนอยู่บนฝั่งก่อนแล้วค่อยเดินกลับไปข้ามน้ำกลับไปเพื่อจะไปพาลูกอีกคนนึงข้ามมาเป็นคนโตพอมาถึงกลางแม่น้ำไอ้เหยี่ยวมันนึกว่าก้อนเนื้อมั้งก็เลยมาคาบเอาลูกน้อยไปนางก็โบกมือไล่ลูกคนโตก็นึกว่าแม่เรียกก็เลยเดินข้ามแม่น้ำก็โดนน้ำพัดไปตาย2คนตายไล่ๆกันเลยกลับไปถึงบ้านด้วยความเศร้าปรากฏว่าพ่อแม่ซึ่งเป็นเศรษฐีก็เกิดฟ้าผ่าพ่อแม่พี่ตายหมดในกลองเพลิงทรัพย์สมบัติก็พินาศสูญสิ้นไม่เหลืออะไรเลย หลือแต่ตัวใจนี่สลายเลยไม่ไหวทนไม่ได้เรียกว่ากระเซาะกระเซิงจิตฟั่นเฟือนจนกระทั่งเสื้อผ้าผ้าผ่อนหลุดหมดแต่ก็โชคดีที่กระเซาะกระเซิงมาถึงสำนักของพระพุทธองค์ประโยคแรกที่พงศ์ตรัสกับนางปราจราคือว่าน้องหญิงให้มีสติหน่อยขอให้เธอมีสติพอพูดเช่นนั้นเขานางก็เกิดมีสติขึ้นมาและพอพระองค์แสดงธรรมก็แสดงธรรมเรื่องความทุกข์เนี่ยนะพูดถึงความทุกข์ของคนเราว่าต้องเจอไม่รู้กี่ภพกี่ชาติน้ำตาที่ไหลมาเพราะความทุกข์ความพัดพรากรวมแล้วมันยิ่งกว่ามหาสมุทรอีกน้ำในมหาสมุทรก็ยังน้อยกว่าน้ำตาที่ไหลจากความสูญเสียความพัดพรากไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้สักอย่างพ่อแม่พี่น้องลูกก็เป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะช่วยได้ด้วยให้พ้นจากความตายนางนี้ก็เรียกว่าซาบซึ้งกับความทุกข์พอพระองค์ตรัสเช่นนี้เขาก็เรียกว่าปล่อยวางนะจากความยึดติดในลูกในผู้คนในทรัพย์สมบัติก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำก็ยังมีสติฟั่นเฟือนอยู่เลยเรียกว่าโดนทุกข์เล่นงานแต่ความทุกข์นั้นก็สามารถจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อมีสติไอ้ความทุกข์ที่ประสบอยู่นี่มันก็กลายเป็นพลังในการที่ปลุกให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เนื่องการที่คนเราเจอความทุกข์หรือว่าโดนมารเล่นงานไม่ว่าจะขันธ์ธรรมารหรือมัจจุมารอันนั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายไปสมุดมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นพลังที่จะพลิกจิตให้เกิดปัญญาได้แต่ต้องมีอย่างหนึ่งที่สำคัญคือมีสติพอมีสติรู้ตัวเข้าเนี่ยไอ้ทุกข์ที่มีนี่มันกลายเป็นดีไปเลยนะจากที่เคยเรียกว่าทุกข์ระทมจนแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่หมดสภาพฟั่นเฟือนแต่พอมีสติขึ้นมานี่ไอ้ทุกข์ทั้งหมดที่เจอนี่มันกลายเป็นเชื้อให้เกิดปัญญาจนบรรลุธรรมได้คนที่ทุกข์นี่มีเยอะแล้วก็บรรลุธรรมอย่างมีอีกรายหนึ่งเป็นอัมมาตสันตติอัมมาตเก่งในเรื่องสงครามทำสงครามจนชนะพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยมอบรางวัลโดยให้ครองราชสมบัติอยู่7วันสันตติอัมมาตก็เลยเรียกว่าฉลองเต็มที่กินเหล้าทั้ง7วัน7คืนเลยแล้วพระเจ้าประเสนยุคโกศลก็ให้นางฟ้อนลำคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาดีมากให้มาให้ความบันเทิงแก่สันตติอัมมาตวันที่7นี่ปรากฏว่าสงสัยว่านางนี่คงจะไม่ได้พักผ่อนฟ้อนลำมาตลอด7วันพอถึงวันสุดท้ายก็เกิดเป็นลมขาดใจตายสันตติอัมมาตซึ่งกินเหล้าเมาไม่7วันนี่พอเห็นอย่างนี้เข้าไปเรียกว่าช็อกเลยนะหายเมาเลยแต่เศร้าแทนเศร้าโศกเสียใจมากจนทั้งต้องไปหาพระพุทธองค์พระองค์ก็แสดงธรรมให้สติกับสันตติอัมมาตปรากฏว่าสันตติอัมมาตนี่ซึ่งกำลังเศร้าโศกและเพิ่งสั่งเมาแต่ว่าเศร้าโศกเสียใจนี่จิตก็พลิกเลยนะก็เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารมันปล่อยวางความยึดติดถือมั่นโดยเพราะเป็นเราเป็นของเราได้แล้วก็ปล่อยหมดเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชั่วขณะนั้นเองนี่เรียกว่าถ้าไม่เจอทุกข์เนี่ยจิตก็ไม่พลิกขนาดนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาฟังธรรมที่พระองค์ตรัสก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่คนที่เรียกว่าเจอทุกข์มาเต็มที่เต็มเปาแล้วก็รู้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดถือได้สักอย่างจิตที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันพร้อมจะปล่อยอยู่แล้วพอมีสติเห็นความทุกข์เข้าไปทีเดียวมันปล่อยทันทีเลยปล่อยสังขารที่เคยยึดติดอันนี้ก็เรียกว่าอาศัยตัวรู้นะเจอขันธมารเข้าไปเจอมัจจุมารเข้าไปแต่ที่เพลียงพล้ำคนธรรมดาก็เพลียงพล้ำแต่พอมีสติเข้าไปรู้มันมานี่มันกลับกลายเป็นประโยชน์นะทำให้บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวความทุกข์นะอย่าไปกลัวอย่าไปยอมแพ้ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เพียงแค่กำหนดรู้เฉยๆเพียงแค่รู้ ไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่มันก็สามารถจะทำให้จิตพลิกได้จากที่เคยเป็นทาสถูกมันเล่นงานจนงอหัวไม่ขึ้นมันก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาทุกข์กับตัวที่ทำให้พ้นทุกข์เนี่ยที่หลวงพ่อเขียนเรียกว่าทุกข์กับความไม่ทุกข์เนี่ยมันก็ตัวเดียวกันสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ก็สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้สิ่งที่ทำให้เราแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่มันก็กลับทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระเหนือความตายได้มันก็เหมือนกับสวิตช์นะสวิตช์ที่ใช้เปิดไฟมันก็เป็นสวิตช์อันเดียวกับที่ใช้ปิดไฟจะเปิดโทรศัพท์เปิดปุ่มไหนก็ต้องเวลาปิดก็ปิดกลุ่มปุ่มนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนละปุ่มหรือว่าเวลาเราจะล็อกประตูเนี่ยรูไหนที่ใช้ล็อกประตูก็เป็นรูเดียวกับที่ใช้ไขเปิดประตูออกมันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกข์กับความไม่ทุกข์นี่มันก็อยู่ด้วยกันบางท่านก็บอกเลยว่าเนี่ยในวัฏฏะสงสารมีนิพพานในจุดที่มันร้อนที่สุดก็เป็นจุดที่เย็นที่สุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอทุกข์นะเราจะไปกลัวมันตั้งหลักตั้งสติและการที่เรากำหนดรู้เฉยๆหรือรู้ดูมันเฉยๆนั่นแหละมันจะมีอนุภาพที่ทำให้เราสามารถที่จะเป็นอิสระจากมันได้ถ้ามันเป็นมารที่มาประจนเราเพียงแค่รู้เฉยๆนี่มันก็ล่าถอยอันนี้ไปได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใช้ฤทธิ์ไม่ต้องใช้ปฏิหารอะไรทั้งสิ้นให้เรามองนะความทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ซื่อทุกนั่นแหละมันก็จะสอนธรรมให้แก่เราได้จนทำให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์เป็นอิสระจากตัวมันเอง